Вие сте со SPS на Македонски.
Семейното насилство станало нормален дел од животот на Маја, која вели дека социјалното изолирање, финансиската контрола и емотивната злоупотреба биле незино секојдневие за време на незиниот 18 годишен брак.
I can say it was social isolation and financial control, emotional abuse, all those kinds of things were happening with extensive physical violence as well.
Незината приказна не е единствена и изолирана. Според едно национално истражување кое имало за цел да испита колку жените мигранти и бегалци се чувствуваат безбедно во Австралија. Од скоро 1400 испитани лица, 33% изјавиле дека доживеале некаков вид на домашно и семејно насилство, од кои најчести форми биле контролирано однесување и физичко или сексуално насилство. Извештајот на Универзитетот Монаш и Хармони Алијанс беше представен од председателката на Алијансата Нјадол Нјуан, која изјави дека истражувањето е спроведено со цел да се добијат цврсти податоци што ќе можат да влијаат врз политиката и процесите во донесувањето одлуки за мигрантските жени.
We did the survey because we wanted to start creating solid data that can policy and practical processes for making decisions or that would impact nonetheless migrant refugee women. And in another way, I think we also wanted to talk about the more substantive experiences of settlement. Any refugee or migrant experience of settlement changes with the time that you're here. So, you know, it might be that your initial interest or initial needs in the start are the ability to speak English. The longer you stay here, that changes and I think your needs become far more substantial and embedded.
Истражувачите велат дека многу испитаници откриле дека нивниот имиграционен статус бил користен за нивно контролирање. Госпогицата Нјуан вели дека резултатите од истражувањето сугерираат дека оние на привремена виза се изложени на најголем ризик, затоа што знаат дека можат да бидат депортирани и одделени од своите деца, како и поради фактот што не им следува никаква финансиска помош, затоа што не се постојани жители.
They report to us higher levels of domestic and family violence. So this includes the behaviors that are related to migration-related control behavior. It includes, for example, if that woman is on a temporary visa, it includes the threats that they might be deported or that they will be separated from their children if their children are, even when their children are Australian citizens. Some of them who, for example, are not permanent resident meant that they did not get enough of the financial support. Through when those measures were introduced. But obviously a lot of, you know, migrant refugee women work in casual employment with unsecure work and there is disproportionate effect on them and that is a much more general finding.
40% рекле дека доживеале семејно насилство, во споредба со 32% од австралиските граѓани и 28% од лицата кои имаат постојано жителство. Водечката авторка, вонредниот професор Мариса Граве, вели дека само 22% од испитаниците се чувствувале сигурни во врска со своите визни права, но и дека фактот што привремените жители не можат да добијат еднаква поддршка како австралиските, додава на тежината на проблемот.
So partly it's about being uncertain about whether a perpetrator who says I can deport you, I'll have you deported, whether that's true. But the other thing is issues around the systems of support and temporary visa holders can't access what Australian citizens can in relation to support.
Извештајот исто така го потенцира недостатокот на доверба во полицијата, особено кај жените под 30 години. Тоа е нешто што Маја вели дека и самата го почувствувала, ако е потекнува од културните бариери што не дозволуваат на австралиската полиција да ја разбере тежината и комплексноста на ситуацијата на жените кои доаѓаат од друга културна средина.
For us, going out, stepping out and telling police about our ordeal is not an easy situation. It will take us years to understand what's happening with us and then speak up against it and then going to the police and report it. So I think system needs to understand that very well. And Australian system lacks that.
Студијата доаѓа пред дводневниот национален самит за безбедност на жените, што треба да се одржи на крајот на јули и на кој ќе се сретнат владите и засегнатите страни за да се обединат во кроењето на следниот национален план за намалување на насилството врз жените. Владата одвои 2,5 милиони долари во последниот буџет за поддршка на привремените носители на визи кои доживеале семено насилство и вели дека ќе ги земе овие податоци во предвид.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.